Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Suara Indonesia dari RRI World Service di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Peran masyarakat diharapkan mampu mencegah aksi terorisme di tanah air. Perwakilan PBB puji Indonesia dalam atasi kekerasan anak. Berita selengkapnya disampaikan Yubi Suryanto. Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan aksi terorisme di tanah air. Pengamat terorisme Wawan Purwanto kepada RRI Voice of Indonesia di Jakarta Rabu mengatakan, upaya pemerintah dalam memberantas aksi terorisme juga perlu mendapat partisipasi masyarakat agar dapat memberikan informasi kepada aparat terkait.
Peran serta masyarakat itu paling kita ajak mereka untuk mewaspadai sekelilingnya. Misalnya ada sesuatu yang mencurigakan itu, mereka segera lapor ke RT RW, Hansip, setelah itu untuk bisa antisipasi awal, baru setelah itu kepada sampai ke kelurahan, di sana ada Babinsa dan Babinkamtibmas. Nah itu diajak dari awal itu seperti itu. Jumlah aparat juga terbatas.
Selain itu, Wawan Purwanto juga mengatakan, peran ulama di tanah air juga diharapkan dapat memberikan pemahaman sehingga para pelaku terorisme yang sudah terlibat ataupun yang masih sebagai simpatisan dapat sadar dan kembali hidup normal di masyarakat. Wakil Presiden Yusuf Kala meminta agar Ketua Umum dan anggota Kongres Nasional Pemuda Indonesia KNPI tidak lagi hanya memikirkan politik seperti ingin menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD. Karena justru berpotensi menimbulkan perpecahan antar pengurus. Hal tersebut dikatakan Yusuf Kala saat menjadi pembicara kunci dalam Kongres Nasional Pemuda Indonesia ke-14 di Jayapura, Papua, Kamis. Yusuf Kala mengatakan jika KNPI berkiblat ke salah satu ormas, partai politik, suku, agama, ras, dan adat istiadat, maka justru akan memicu kuat terjadinya konflik yang pada akhirnya menimbulkan perpecahan. Menurut Wakil Presiden Yusuf Kala, KNPI seharusnya dapat menghimpun seluruh pemuda di Indonesia agar dapat bersatu dan memikirkan kemajuan bagi bangsa dan negara secara bersama-sama. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Iskandar Zulkarnain kepada RRI Voice of Indonesia usai acara workshop inovasi pelayanan publik di Gedung LIPI, Jakarta Kamis meminta semua pegawai sipil negara harus merubah pola pikir dalam sistem pelayanan terhadap masyarakat. Diakuinya, mereka harus lebih melayani secara optimal kepada masyarakat dan menganggap bahwa pelayanan masyarakat lebih utama.
Sekarang ini lembaga pemerintah itu sudah harus mengubah mindset gitu ya. Artinya kalau selama ini kita itu melayani itu seolah-olah kita itu yang dibutuhkan kan begitu. Tapi harusnya kita tidak seperti itu, tetapi apa yang bisa kita berikan. Jadi konsepnya dibalik gitu. Jadi tidak lagi karena kita memiliki keahlian, kita memiliki sesuatu yang dibutuhkan, lalu kemudian kita menganggap bahwa kita menjadi lebih penting dan tidak mesti harus melayani gitu.
Selain itu, Iskandar Zulkarnain juga mengatakan setiap lembaga pemerintah harus melakukan upaya peningkatan sumber daya manusia aparatur sipil negara. Bahkan menurutnya, perbaikan sistem dari pelayanan publik juga perlu dilakukan melalui koordinasi antar lembaga, sehingga inovasi pelayanan dapat diwujudkan. Hubungan diplomatik Indonesia dan Brasil yang memanas mulai berpengaruh pada hitungan dagang kedua negara. Pelaku industri Indonesia bersiap mencari produk alternatif pengganti impor dari negara samba tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2011 hingga 2013, Indonesia impor gula mentah senilai $500 juta per tahun. Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia, Yamin Rahman, seperti dikutip Kompas menegaskan, Indonesia tidak bergantung impor gula dari Brasil, sebab ada pilihan impor gula mentah dari Thailand. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Ansari Bukhari juga menegaskan, ketegangan hubungan diplomatik dengan Brasil tidak mempengaruhi kegiatan perdagangan. Menurut Ansari, proses perdagangan berjalan biasa. Pembangunan berkelanjutan dan berbasis lingkungan atau green economy merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan sosial. Indonesia merupakan salah satu negara utama di ASEAN yang menerapkan ekonomi hijau. Bersama dengan United Nations Development Program, UNDP, dan United Nations Environment Program, Indonesia mengembangkan Indonesia Green Economy Model atau Kalimantan Tengah Green Economy Model yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pengusaha dalam merencanakan dan memonitoring pembangunan. Ferania Audria, programmer manager UNDP di Jakarta Rabu mengatakan, model tersebut dapat memperkirakan dampak dari pengambilan kebijakan pemerintah terhadap lingkungan dan sosial.
Yang kami lakukan bersama dengan stakeholders dan di Kalimantan Tengah, UNDP dan UNEP membentuk satu tim expert, kemudian dengan adanya konsultasi dengan para pemangku kepentingan melakukan survei rumah tangga, terutama di rumah tangga miskin yang bergantung sangat erat dengan ekosistem sekitarnya, melakukan koleksi data. Kemudian dari hasil proses tersebut dibuatlah satu model green economy untuk Central Kalimantan berbasis dengan sistem dinamika.
Ferania menambahkan model green economy Kalimantan Tengah ini akan diluncurkan pada 3 Maret 2015. Ia berharap model tersebut dapat menjadi acuan dan membantu pengusaha dan pemerintah di Kalimantan Tengah untuk menerapkan green economy dan green job atau pekerjaan layak. Selain Kalimantan Tengah, Ferania mengatakan bahwa saat ini UNDP juga tengah membangun green economy model untuk DKI Jakarta. Perwakilan khusus Sekretaris Jenderal PBB dalam hal kekerasan terhadap anak, Mata Santos Pais, menyampaikan penghargaannya terhadap pemerintah Indonesia yang telah menyertakan upaya mengatasi kekerasan terhadap anak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2015-2018. Marta dalam konferensi pers di Jakarta Kamis seperti yang dikutip dari Antara mengatakan pihaknya salut Indonesia memasukkan upaya mengatasi kekerasan anak ke dalam RPJMN yang tidak dilakukan di negara-negara lain. Namun demikian, Marta juga mengatakan agar Indonesia membangun mekanisme yang kuat untuk menghapus kekerasan terhadap anak. Di Jakarta, Marta ingin mendorong pemerintah membangun mekanisme kuat guna memastikan implementasi tujuan-tujuan RPJMN tersebut efektif dengan sistem akuntabel serta ada pengawasan yang jelas. Indonesia menurut Marta akan berada di garis depan gerakan menghapus kekerasan terhadap anak yang akan menjadi bagian penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan ASEAN bertajuk Citations of Excellent Architectural Design Reflecting East Asian Identity. Kegiatan tersebut digagas oleh Indonesia, dimaksudkan sebagai forum pertukaran gagasan antar komunitas di kawasan Asia Timur melalui Lomba Desain Arsitektur yang mencerminkan identitas Asia Timur. Menurut Direktur Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dia Haryanti Kamis di Jakarta, kegiatan ini bertujuan menanamkan rasa memiliki identitas Asia Timur, khususnya bagi generasi muda. Dia Haryanti juga mengatakan kegiatan ini juga diharapkan akan meningkatkan dan memperkuat jaringan promosi warisan budaya.
Karena ini kan lebih kepada mengingatkan kembali kepada kaum muda tentang arsitek tradisionalnya negara-negara ASEAN, kita mengharapkan mereka nanti memahami, kan ada perbandingan ya di antara ASEAN-ASEAN, sehingga mereka juga memahami bahwa arsitektur tradisional ASEAN itu juga pantas untuk diketengahkan, untuk pantas untuk dilestarikan karena bagus-bagus. Jadi harapannya kalau sudah ini ada kesadaran bagi mereka untuk melestarikan arsitektur tradisional yang menurut kita enggak kalah menariknya dengan arsitektur modern.
Lomba Desain Arsitektur Tradisional ASEAN bertemakan pengaruh kearifan lokal dalam perancangan desain arsitektur modern. Kriteria yang dilombakan mencakup desain arsitektur tempat tinggal, desain arsitektur bangunan umum ramah lingkungan, bangunan industri dan bangunan proyek konservasi. Penilaian dilaksanakan oleh tim juri dari negara-negara peserta dan terikat pada desain bangunan yang telah beroperasi minimal 2 tahun. Sejumlah duta besar negara sahabat dijadwalkan akan mengunjungi Festival Durian Lolong 2015 yang digelar di Desa Lolong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 8 Maret mendatang. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Pekalongan, Ali Reza di Pekalongan Kamis mengatakan, para duta besar yang akan hadir pada festival tersebut antara lain Duta Besar Amerika Serikat, Libya, Kazakhstan, Afghanistan dan negara di Timur Tengah. Dikatakan kedatangan para duta besar sahabat ke Kabupaten Pekalongan itu setelah mereka mengikuti acara pementasan kesenian warga Kabupaten Pekalongan di Taman Mini Indonesia Indah. Para duta besar sahabat juga direncanakan mengikuti kegiatan workshop batik serta menikmati pentas seni pada jamuan makan malam. Ali Reza mengatakan kehadiran para pejabat duta besar diharapkan berdampak positif terhadap kemajuan dan peningkatan kunjungan wisatawan dari daerah lain dan mancanegara ke depan. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, putusan hakim Sarpin dan penegakan hukum di Indonesia. Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Sarpin Rizaldi yang mengabulkan sebagian gugatan pra-peradilan pihak Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan 10 hari lalu. Hingga kini masih menjadi salah satu topik pembincangan, hangat di Indonesia. Apalagi sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus korupsi kini ikut atau tengah menyiapkan gugatan pra-peradilan guna lepas dari status tersangka korupsi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sebagian kalangan dengan keras langsung menyatakan putusan Hakim Sarpin adalah kecelakaan hukum atau sebuah kesalahan. Bahkan beberapa anggota masyarakat mengambil langkah konkret dengan melaporkan dugaan pelanggaran Hakim Sarpin ke Komisi Yudisial. Meski demikian, juru bicara Mahkamah Agung Suhadi menyatakan, ada pembelajaran yang dapat diambil dari putusan Hakim Sarpin itu, yakni penyidik harus matang menyiapkan alat bukti, prosedur, dan lainnya sebelum menetapkan status tersangka terhadap seseorang. Apakah kejadian tersebut menjadi berkah atau justru langkah mundur bagi penegakan hukum di Indonesia? Sejak dimulainya era reformasi, bangsa ini bertekad menjadikan hukum sebagai panglima. Hal itu tidak lepas dari pengalaman di era-era sebelumnya. Penegakan hukum dirasakan tidak maksimal, sehingga memunculkan sindiran dengan mengibaratkan hukum sebagai pedang yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Nah, pasca timbulnya pro kontra atas putusan pra-peradilan Hakim Sarpin tentu membuka mata bangsa Indonesia bahwa masih ada pekerjaan rumah di bidang hukum yang harus segera diselesaikan. Ini menjadi penting selain untuk menjamin adanya kepastian hukum, juga untuk menempatkan hukum sebagai produk kesepakatan bersama sebagai jalan keluar penyelesaian masalah secara bermartabat dan menjadi alat pencipta keteraturan dalam bermasyarakat. Setidaknya untuk saat ini, bagaimana memunculkan kesepahaman bersama tentang peran hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Menyikapi sebuah keputusan, apalagi keputusan sidang yang sedang banyak dibicarakan, pasti ada pihak yang pro dan kontra. Pihak yang kontra keputusan Hakim Sarpin mungkin melihat keputusan Sarpin berdasarkan aturan yang berlaku, perkara yang diputuskan tidak masuk dalam daftar objek pra-peradilan. Atau sebaliknya, bagi yang pro keputusan Sarpin, mereka melihat sisi positifnya seperti pernyataan juru bicara Mahkamah Agung tadi. Yang pasti, jika berharap hukum itu dapat berjalan seadil-adilnya, maka penegakannya seyogyanya bermuara pada keputusan hakim yang tidak dibatasi dengan hukum tertulis. Karena boleh jadi memiliki keterbatasan aturan atas suatu kasus. Dalam hal ini, kita harus terbiasa melihat sang hakim dalam menjalankan kewenangannya, ikut mempertimbangkan hukum-hukum tidak tertulis yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dengan tetap menjaga agar hukum bebas dari upaya politisasi dan intervensi kekuasaan, Indonesia kini mempertontonkan betapa pemberantasan korupsi yang tengah digalakkan sejalan dengan dukungan akan penegakan hukum di semua lini. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.go.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 26 Februari 1921, perjanjian persahabatan antara Iran dan Soviet ditandatangani. Dalam perjanjian yang ditandatangani 4 tahun setelah revolusi di Soviet itu, Moskow mengumumkan bahwa politik imperialisme yang selama ini diterapkan Tsar Rusia terhadap Iran tidak akan dilanjutkan. Atas dasar itu, pemerintah Soviet membatalkan semua perjanjian yang sebelumnya pernah ditandatangani antara Rusia dengan Iran yang merugikan pihak Iran. Di lain pihak, Iran berjanji untuk tidak memberi izin penggunaan wilayahnya untuk aktivitas yang merugikan Soviet, mengingat saat itu Soviet tengah berseteru dengan negara-negara Barat. Beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 26 Februari 1991, Tim Berners-Lee memperkenalkan World Wide Web, penjelajah web pertama. Penjelajah web atau web browser adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi di internet. Sebuah sumber informasi diidentifikasi dengan pengidentifikasi seragam yang dapat berupa halaman web, gambar, video, atau jenis konten lainnya. Penjelajah web pertama bernama World Wide Web. Tim Berners-Lee adalah penemu World Wide Web pada tahun 1989. Penemuan Tim Berners-Lee atas World Wide Web sendiri diawali ketika ia bekerja di CERN, Laboratorium Fisika Partikel milik Eropa, pada tahun 1980. Pada 26 Februari 1991, Berners-Lee kemudian memperkenalkan browser pertama. Kami akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 26 Februari 1991, pasukan Irak meninggalkan Kuwait. Irak menduduki Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990 setelah sebelumnya terlibat sengketa perbatasan. Sehari kemudian, Perserikatan Bangsa-Bangsa menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Irak. Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian meminta Irak menarik mundur pasukannya dari Kuwait paling lambat tanggal 15 Januari 1991. Keengganan Irak untuk mundur dari Kuwait mendorong Amerika Serikat yang merupakan sekutu dekat negara Kuwait untuk membombardir Irak dengan pengeboman udara selama lebih dari satu bulan. Akhirnya, setelah dibombardir sekutu selama lebih dari sebulan, pada tanggal 26 Februari 1991, Presiden Saddam Hussein menarik mundur tentara Irak dari Kuwait. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta. Sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Dan tema Fokus hari ini yaitu mengenai upaya pemerintah tingkatkan sumber daya manusia SDM hadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA 2015. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian terus melakukan upaya tingkatkan sumber daya manusia SDM untuk menghadapi pasar besar Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA 2015. Pemerintah akan menyiapkan kompetensi SDM yang terampil di bidang industri. Menteri Perindustrian Salehusin di Jakarta mengatakan dalam MEA 2015, tantangan berat yang harus dihadapi adalah persaingan tenaga kerja terutama yang terampil dan kompeten. Kementerian Perindustrian juga merinci target program pengembangan SDM industri pada tahun 2015, seperti tersedianya tenaga kerja industri yang terampil dan kompeten sebanyak 21.880 orang, serta lembaga sertifikasi profesi dan tempat uji kompetensi bidang industri sebanyak 20 unit. Selain itu, Kementerian Perindustrian mendorong pendidikan dan skill calon asesor atau penilai dan asesor kompetensi dan lisensi sebanyak 400 orang dan pendirian 3 akademi komunitas di kawasan industri. Bahkan pemerintah saat ini sedang meningkatkan daya saing dengan memperkuat struktur industri melalui hilirisasi, penguatan pasar dalam negeri dan standar nasional Indonesia, SNI, wajib bagi produk tertentu. Bagi Kementerian Perindustrian, tahun 2015 juga telah ditetapkan sebagai momentum pembangunan industri untuk jangka waktu 2015 sampai 2019 yang diharapkan dapat terbangun industri yang tangguh dan berdaya saing. Menperin Salehusin mengatakan, industri merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui kontribusinya terhadap peningkatan nilai tambah, devisa negara, dan penyerapan tenaga kerja. Langkah-langkah yang ditempuh Kementerian Perindustrian untuk menghadapi MEA 2015, yaitu 1. Meningkatkan daya saing industri dengan memperkuat struktur industri, hilirisasi, penguatan pasar dalam negeri, SNI, wajib bagi produk tertentu. 2. Meningkatkan kemampuan SDM sesuai kebutuhan industri, pendidikan, vokasi industri berbasis kompetensi, pelatihan dan pemagangan industri, penyusunan sertifikasi kompetensi wajib. Sementara itu, pengusaha nasional Erick Thohir mengharapkan industri nasional dapat bersaing pada saat masyarakat ekonomi ASEAN 2015 mulai diberlakukan. Menurut Erick, tahun 2015 tenaga kerja asing sudah mulai bebas masuk dan pada tahun 2020 perbankan sudah mulai bebas. Indonesia harus dapat bersaing dan jangan hanya jadi market saja. Selain itu, Erick mengatakan Kementerian Perindustrian telah banyak menerapkan kebijakan baru tentang industri di Indonesia agar bersaing dengan Vietnam dan Thailand. Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia BNI Gatot Suwondo mengatakan, pemahaman tentang tujuan akhir masyarakat ekonomi ASEAN MEA bukan sebagai ajang persaingan, tetapi menciptakan kesejahteraan negara-negara di kawasan ASEAN. Menurut Gatot, tujuan MEA adalah membangun kerjasama antar negara, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran dan rasa takut. Gatot juga menjelaskan dalam integrasi ASEAN Banking Integration Framework ABIF, jika ada bank asing yang buka cabang di Indonesia, maka Bank Indonesia juga dapat melakukan hal yang sama di negara ASEAN. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan aksi terorisme di tanah air. Wakil Presiden Yusuf Kala meminta agar Ketua Umum dan anggota Kongres Nasional Pemuda Indonesia KNPI tidak lagi hanya memikirkan politik seperti ingin menjadi anggota DPR atau DPRD. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Iskandar Zulkarnain kepada RRI Voice of Indonesia, usai acara workshop inovasi pelayanan publik di Gedung LIPI Jakarta meminta semua pegawai sipil negara harus merubah pola pikir dalam sistem pelayanan terhadap masyarakat. Hubungan diplomatik Indonesia dan Brasil yang memanas mulai berpengaruh pada hitungan dagang kedua negara. Pelaku industri Indonesia bersiap mencari produk alternatif pengganti impor dari negara samba tersebut. Pembangunan berkelanjutan dan berbasis lingkungan atau green economy merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan sosial. Perwakilan khusus Sekretaris Jenderal PBB dalam hal kekerasan terhadap anak, Marta Santos Pais, menyampaikan penghargaannya terhadap pemerintah Indonesia yang telah menyertakan upaya mengatasi kekerasan terhadap anak dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2018. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan ASEAN bertajuk Citation of Excellent Architectural Design Reflecting East Asian Identity. Kegiatan tersebut digagas oleh Indonesia dimaksudkan sebagai forum pertukaran gagasan antar komunitas di kawasan Asia Timur melalui lomba desain arsitektur yang mencerminkan identitas Asia Timur. Sejumlah duta besar negara Sabah dijadwalkan akan mengunjungi Festival Durian Lolong 2015 yang digelar di Desa Lolong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 8 Maret mendatang. Sekian sari warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Yogyakarta untuk mengenal lebih dekat Pantai Ngelambur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, deretan pantai cantik terhampar di selatan Yogyakarta. Berbatasan langsung dengan Samudra Hindia menjadikan pantai-pantai di sepanjang pesisir selatan Yogyakarta memiliki karakter ombak yang cukup tinggi dan besar. Karena itu, hampir di setiap pantai terdapat larangan untuk berenang di laut, bahkan jika ingin bermain air hanya boleh di pesisir pantai yang dangkal. Namun hal yang berbeda akan Anda temui jika berkunjung ke Pantai Ngelambur. Pantai ini memiliki air yang tenang dan dangkal, sehingga cocok dijadikan tempat berenang maupun snorkeling. Ngelambur berada di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Tepatnya di antara Pantai Siung dan Pantai Jogan. Jaraknya sekitar 75 km dari pusat kota Yogyakarta. Perjalanan dari Yogyakarta membutuhkan waktu sekitar 2 jam mengambil arah ke Pantai Siung. Untuk mencapai Pantai Ngelambur, pengunjung harus melewati tempat pemungutan restribusi Pantai Siung. Di pos ini, Anda membayar restribusi sebesar Rp5.000. Sesudah melewati pos Pantai Siung, Anda bisa menemukan petunjuk arah ke Ngelambur. Kira-kira 15 menit kemudian Anda akan sampai di Pantai Ngelambur. Ngelambur punya garis pantai sepanjang 105 meter. Pantai ini berada di teluk dan diapit oleh dua bukit kapur. Di depannya terdapat juga dua bukit karang besar. Selain menambah kecantikan panorama pantai, dua bukit karang tersebut berfungsi sebagai penahan ombak. Sehingga ombak di Ngelambur menjadi tak terlalu tinggi dan besar. Pantai Ngelambur pun aman untuk berenang dan menyelam. Selain ombak yang tidak terlalu besar, airnya yang jernih juga membuat banyak wisatawan ingin menyelam di pantai ini. Ketika menyelam, Anda akan menemukan terumbu karang dan beberapa jenis ikan dengan warna yang indah dan bentuk unik. Misalnya ikan Traeger, Morris Idol, dan Blue Devil. Keunikan lain dari Pantai Ngelambur adalah adanya mata air tawar di pinggir pantai. Mata air tawar ini merupakan satu-satunya sumber air tawar di sana, sehingga banyak digunakan warga setempat sebagai sumber air bersih. Anda bisa juga merasakan kesegaran mata air tersebut. Bagi Anda yang tertarik mengunjungi Pantai Ngelambur, lebih baik datang pada pagi dan sore hari. Pada saat-saat tersebut, Anda akan disuguhi pemandangan yang menawan. Berkunjung ke sana, janganlah lupa membawa bekal makanan sendiri, karena di sana tidak terdapat pedagang makanan dan minuman. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Ngelampur. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli dalam acara Warna-warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal sebuah permainan tradisional Indonesia yang hampir punah bernama gasing. Gasing atau gangsing adalah mainan yang bisa berputar pada poros dan berkesetimbangan pada suatu titik. Gasing merupakan mainan tertua yang ditemukan di berbagai situs arkeologi dan masih bisa dikenali. Sebagian besar gasing dibuat dari kayu walaupun sering dibuat dari plastik atau bahan-bahan lain. Kayu diukir dan dibentuk hingga menjadi bagian badan gasing. Tali gasing umumnya dibuat dari nilon, sedangkan tali gasing tradisional dibuat dari kulit pohon. Panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada panjang lengan orang yang memainkannya. Semua daerah yang ada di wilayah Indonesia umumnya memiliki permainan ini. Itulah sebabnya bangsa Indonesia yang masyarakatnya multietnik mengenal berbagai jenis permainan ini. Daerah asal permainan ini dan penyebarannya secara kronologis di wilayah Nusantara belum diketahui secara pasti. Data sejarah berupa naskah-naskah kuno maupun data arkeologi, baik artefak maupun non-artefak, tentang permainan ini belum ditemukan, hingga sulit untuk mengungkap sejarah dan penyebaran permainan gasing di wilayah Nusantara secara pasti. Permainan gasing di wilayah Pulau Tujuh Natuna, Provinsi Kepulauan Riau misalnya, telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Bahkan jauh sebelum masa itu telah ada. Di wilayah Jawa Barat, permainan ini dikenal sebelum masa kemerdekaan. Sementara di wilayah Sulawesi Utara dikenal sejak tahun 30-an. Nama dan bentuk gasing sendiri berbeda-beda tergantung tempat di mana mainan itu berada. Misalnya saja pada masyarakat Jawa Barat dan DKI Jakarta disebut gangsing atau panggal. Masyarakat Kampung menamainya Pukang, Sulawesi Utara mengenal gasing dengan nama Paki, masyarakat di Jawa Timur menyebut gasing sebagai kekehan. Sedangkan di Yogyakarta, gasing disebut dengan dua nama berbeda, yaitu jika terbuat dari bambu disebut gangsingan, dan jika terbuat dari kayu dinamai paton. Meskipun namanya berbeda-beda, namun di setiap wilayah, gasing dimainkan dengan cara yang sama. Tali dililitkan ke gasing, kemudian dilempar sekuat tenaga, sehingga gasing tersebut berputar. Permainan ini dapat dimainkan secara perorangan atau bergu, dengan jumlah bervariasi. Masing-masing daerah memiliki peraturan yang berbeda dalam memainkannya. Demikian pula dengan jenis, bentuk, dan ukuran gasing. Meskipun gasing lebih dikenal sebagai permainan anak, namun banyak juga orang dewasa yang bermain gasing. Pada zaman dahulu, beberapa kalangan masyarakat Melayu menggunakan permainan tradisional gasing sebagai media untuk meramal dan menghitung dalam hal bercocok tanam. Pada upacara adat tertentu, gasing digunakan untuk meramal berbagai hal. Tidak jarang perputaran gasing menjadi patokan hasil ramalan. Namun, selain sebagai media dalam beberapa upacara adat, fungsi utama dari permainan tradisional gasing adalah sebagai wahana bersosialisasi. Dengan bersama-sama bermain gasing di waktu senggang, masyarakat secara tidak langsung bersosialisasi dan saling mempererat hubungan persaudaraan. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai sebuah permainan tradisional Indonesia yang hampir punah bernama gasing. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Hai, apa kabar Anda pendengar RRI World Service Suara Indonesia, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami? Baik melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz. Kembali bersama program Musik Pelangi Nada untuk edisi Kamis 26 Februari 2014, VOI akan selalu menghadirkan musik-musik terbaik dari para musisi Indonesia. Pada edisi hari ini, VOI memilih Salena Band. Di tengah ketatnya persaingan dunia industri musik belakangan ini, VOI memperkenalkan band asal Bandung bernama Salena Band. Band yang terdiri atas Andi Husti Awe vokal, Muhammad Dini drummer, Didi Haryanto gitar, dan Andi Anakaji Agung gitar ini mengawali karir bermusik dari band indie. Berbagai acara musik di wilayah Bandung dan Jakarta sudah dijajaki oleh band yang berdiri sejak tahun 2007 tersebut. Pendengar VOI, kita dengarkan dulu lagu pertamanya berjudul Kun Fayakun.
Telah lama ku nantikan dirinya untuk menjadi milikku. Seseorang yang mencuri hatiku, itu dia, itu dia. Kau hadir di dalam setiap mimpi.
Jemputku, kun fayakun.
Pendengar Voi, baru saja Anda mendengarkan lagu pertama dari grup Selena Band berjudul Kun Fayakun. Arti nama Selena sendiri berasal dari nama seorang ratu di Mesir yang memiliki sifat yang tegar dan kuat. Dengan sifat inilah, Andi Husti Awe dan kawan-kawan memberi nama band mereka Selena. Untuk soal bermusik, Selena mengambil genre pop progresif dengan memilih lagu yang sedikit melo. Selena melepas hit single perdananya berjudul Mengulang Kembali. Single Mengulang Kembali sendiri bercerita seorang kekasih yang saling mencinta. Namun, sang kekasih ini ternyata sudah mempunyai suami. Padahal saat bersamanya, si kekasih tidak pernah menunjukkan kalau kekasihnya sudah memiliki suami. Sehingga si kekasih sadar dirinya tak bisa mengulang kembali masa-masa indah bersama sang kekasih yang sudah bersuami tersebut. Pendengar Voi, inilah Apa Maumu Cinta dari Selena Band.
Begini begitu salah, kau buatku jadi serba salah. Lakukan yang ini salah, lakukan yang itu pun serba salah. Ku ajak melihat bintang, sudah biasa. Apa maumu cinta? Apa maumu cinta? Ku buahkan bunga, bunga paling indah. Berharap kau terima terus cintaku. Ku nyanyikan tumbang, tumbang lagu cinta. Berharap kau tersenyum mencintaiku.
Berasal dari Bandung, tiga personel Selena kelahiran Kota Palu, Sulawesi Tenggara. Hanya Awe, sang vokalis yang berasal dari Tual, Maluku Tenggara. Walau para personel berbeda daerah asal, Selena Band selalu menanamkan rasa persaudaraan satu sama lainnya. Awe, sang vokalis, ingin mengangkat nama band Selena sebagai band yang membawa nama Kota Tual, Maluku Tenggara. Meski para personel Selena berasal dari luar kota Bandung, mereka tetap melekat dengan kota kembang. Pasalnya, Salena Band sendiri lahir di kota Bandung dan masuk dalam komunitas musik kota musisi ini. Para personel Salena Band, musik-musiknya diterima masyarakat pencinta musik Indonesia. Pendengar, demikianlah perkenalan kita dengan grup Salena Band. Sebelum menutup acara Pelangi Nada kali ini, kita dengarkan lagu terakhir Salena Band berjudul Hubungan Gelap. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Orang yang salah tingkah, orang yang pantas dicuriga, orang yang banyak kata, hati-hati dengan lidahnya. Bulan larut malam, merayap raya dari mana dengan siapa?
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Sampai akhir nafas.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Sendiri ku duduk di sini meratapi sunyi malam ini. Kau yang dulu sangat ku cintai telah pergi dan takkan kembali. Gores luka di dalam hati dan tak mungkin takkan terobati. Ingin aku mengulang kembali saat indah dalam belayanmu. Walau ku sadar tak mungkin terjadi, karena cintamu bukanlah untukku.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.